Bu da Azatlık Radyosu. Bir şey de geçki saat 10 carım. Саламатсыздар бы? Кечки Азаттык улантабыз студияда Төрөкулдоров. Өлкөдөгү эң оорчундуу маселелерди чечүү боюнча мамлекет башчынын көз карашы. Алдыда сиздер Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Азаттыкка эксклюзив маекин угуп аласыздар. Ошондой эле биз АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлинден Азаттыкка маек алдык.
Well, the first thing I would like to say is that I wouldn't use the word revolution to describe
it. Алгач белгилей турган нерсе Мартин Лютер Кингдин сөзү революция деген сөздү колгондун келбейт, колгону алардын аң сезимин ойготту дегенди айткым келет.
Алдыда мына ушул эки эксклюзив маегибиз бар. Бүгүн 28 август шаршемби, алгач түндөгү жана кырсындагы эң башкы окуялар менен Айда Касмалиева тааныштырат.
Төрөкул, рахмат, саламатсыздарбы. Атамбаев диний кырдаал диалог менен жөнгө салынышы керек деп билдирди. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Азаттыкка курган маеги учурунда белгиледи. Бул маектин кененирээк бир аздан кийин уга аласыздар. Ал өлкөдө диний кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткенин, бул маселе күзүндө коргоо кеңешинин жыйынында негизги маселе катары караларын айтты. Нурдинов кыргыз паспортун алган өзбек жарандары Мекеге жөнөп жатат деп билдирүү жасады. Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов ажылыкты уюштуруу иштеринде коррупция орун алып жаткандыгын бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Ал буга муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевди айыптоодо.
Азыр президент дагы буга катуу келишип, күч структура келиштирип, Рахматулла кетпесе бул жылдан жылга. Мен уже мун бир жылдан бери какшадым, азыр да күйгөндөн айтып атам. Эмне дегенде толук факты бар. Мен азыр фактыларым берим бар, мамлекет күч структурага берип атып, прокуратурага берип атып, таза.
Деди Бакыт Нурдинов, муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев чет элдик жарандар ажыга жөнөп жатат деген маалыматты төгүндөп, ажылыктын быйылкы баасы $2,300 экенин кошумчалады.
Биз ал 2300 ашык акча биздин штаб албайт дагы, төлөтпөйт дагы. Мурда ошо Бакыт Нурдиновго окшогондор же башкалар бир 20-30 паспорт алып келип тапшырган болсо ээлерсиз. Азыр ар бир ажыга бара турган киши өзү келип тапшырыш милдеттүү.
Кыргызстанда ажылык сапар жыл сайын бири бирин коррупциялык аракеттерге айыптоо менен коштолот. Аны айрымдары соттук териштирүүгө жана мыйзамдарды өзгөртүүгө чейин жеткен. Быйыл ажылык сапар үчүн Сауд Арабия Кыргызстанга 3600 квота бөлгөн. Лондон Сирия боюнча резолюциянын долбоорун даярдоодо Британиянын премьер-министри Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсүн Сирия боюнча Лондон даярдап жаткан резолюцияга жооптуу мамиле кылууга үндөдү. Премьер-министрдин өкүлү резолюциянын долбоорунда Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 7-чи беренесине ылайык калкты химиялык куралдан сактап калуу үчүн бардык чараларды көрүүгө мүмкүндүк берүү маселеси камтылганын билдирди. Бүгүн Нидерландыда иш сапары менен жүргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы кырдаалды жөнгө салуудагы коопсуздук кеңешинин ролу тууралуу дагы сөз сүйлөдү.
Syria is the biggest challenge of war and peace.
Сирия бүгүн дүйнөлүк коопсуздукка эң ири коркунуч алып келип турат. Эл аралык коопсуздукка жооптуу уюм катары коопсуздук кеңеш чара көрө албай кое албайт, деди Пан Ги Мун. Ошондой эле ал химиялык куралдын колдонушун иликтеген Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлорунун жумушу аягына чыгыш керек деп эсептейт. Кара тумоону иликтөөгө казак адистери көмөктөшөт. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл жана ооруларды алдын алуу департаментинин директору Төлөн Исаков билдирди. Анын айтымында кыргызстандык адистер кара тумоону иликтөө анализдерди текшерүү үчүн лабораторияга керектүү дары дармек жагынан көмөктөшүүнү өтүнүп кайрылган. Төрөкул,
чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен Айда Касмалиева тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалыматын Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуңуздар. Берүүбүздө эми интервью менен улантабыз. Кыргызстанда парламенттик демократия кыртыш алууда, мамлекетибиз күн сайын күчтөнүүдө, деди бүгүн Азаттык маегинде өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаев. Ал Кумтөр, Азиз Батукаев, шагирти Икрамжан Илмиянов коңшулар менен алака катышы тууралуу ой пикирин ортого салган. Мамлекет башчы менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен, азыр анын биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Урматтуу президент, Кыргызстандын эгемендигинин күнү да келип калды. Кыргызстандын бир жакшы сөзү бар, жөжөнү күзүндө сана деген. Быйылкы жылдагы саясий, коомдук, экономикалык кырдаалга кыскача баа берге тесиз бе?
2010 жылы апрелде Кыргызстанда революция болгон, 3.5 жыл өттү. Бизден кийин революция кечкен мамлекеттер кандай акыбалга келди? Ошол эле Ливияны көрүп атасыңар, Египетти көрүп атабыз, Сирия кандай акыбалда турат? Кыргызстан эң оор күндөрүнөн өтүп кетти. албетте оор жоготулар да болду. Өзгөчө мына 2010 жылдын июнунда ошого карабастан мына бара бара көч түзүлөт дегендей Кыргызстанда дагы бара бала мамлекет күчтөнүп баратат. Элдин турмушу бирөөгө жагабы жакпайбы чындык, бирок азмастан оңолуп баратат. Бул өсүш өнүгүү алда канча ыкчам кетет да.
Кыргызстанда ички дүң продукт өстү деген мындай отчеттор болуп атат. Ошол эле кезде бирок жашоодо мындай бир сапаттуу өзгөрүү жок деген да пикирлер бар.
Ушундай макалаларды жазгандарга, сүйлөгөндөргө минтип кайрылар элем да, ушу көздөрүн чоңураак ачып эле ушу көчөлөргө чыгып, мисалы Бишкекти кыдырсын, Ошту кыдырсын, ошо эмне болуп аткан 3-4 жыл мурун. Эгерде Бишкектин көчөлөрүн кыдырып көрсөңөр, канчалык жаңы курулуштар башталды. Мен эсимде кетпейт, ушу 2009 жылы жайында, 2010 жылы кышында мамлекеттерге барып учуп келгем да, түн ичинде келатканда мына Казакстан жаркырап турат, Бишкекке жакындаганда капкараңгыда Бишкек. Азыр Кудайга шүгүр, мына кечинде деги Бишкек акырындан жаркырап баратат. Керек болсо Ош көгалагынан өттү 13 жылы июнда, бирок Ош шаарына деле барсаңыз 3-4 жыл мурунку Ош менен азыркы Оштун айырмасы бир топ эле бар. Айылдарда деле Кудай буйруса ошондой өзгөрүүлөр келет.
Негизги бир максатыңыз катары коррупцияны бөгөт коюу максаты болду эле. Ошол максат орундалды деп ойлойсузбу?
Жанагы неприкасаемый бизде жок болду да. Ким күнөөлүү болсо камалып атат, иш козголуп атат. Канча сотко, прокурорго, министрге, депутаттарга иш козголду. Коррупция менен күрөш жүрүп атат. Бирок бул элде коррупция Кыргызстандын кирип алып турда кан тамырларына. Жакында ушул коргоо кеңешинин отурумуна даярдап атабыз. Коррупция менен күрөшүүнүн экинчи бир кадамы деп да. Уруларды камай берсек, камалгандын ордуна жаңылары чыга берет экен да. Ошондуктан министрликтерде, башка жерлерде ошо уурдаганга бир шарт болбош керек да. Иштегени, акча которгондору бардыгы ачык айкын болуш керек. Ар бир каалаган жаран адам интернеттен көрүнгө мүмкүнчүлүгү болсо керек да. Бир канча эксперттик топ иштеп атат. Бирок биз да мына кыргызчылык калдырып атабыз, коррупция менен күрөшүш керек, ар бир кыргыз кыкырат. Бирок тууганын, жакынын мисалы моюнуна иш түшкөндө дароо баары кыйкырып чыгат да. Көчөлөрдү жабабыз, тигинтебиз, мынтебиз деп тууган тушкандар. Бул да таң калыштуу нерсе. Коррупция менен күрөшүн, бирок менин туугандарыма, жакындарыма, айылдашыма тийбесин деген бир кыргызчылык бир кызык мамиле болуп атат да. Андай болбош керек да.
Жолдорду жабуу жөнүндө айта кеттиңиз. Ушуга байланыштуу Кыргызстанда мамлекет начар, келечеги жок, тууган тушкандары келип жолду бөгөп алат, же болбосо мамлекеттик имараттарды басып алат деп. Бул көрүнүштү мамлекет кантип токтотушу мүмкүн?
Чындыгында ар бир жанагындай мыйзам бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Мына Чолпон Атада билесиңер, жол жабылган, мындай чатак болгон 4 киши түрмөдө отурат. Жетөөгүстөгү окуя боюнча иш козголгон, жакында ал иш дагы сотко берилет. Жалал-Абадтагы обл. Администрацияны басып алуу боюнча дагы уголовный иш, кылмыш иши козголгон. Ал иш боюнча да бир 10 чакты адам жоопкерчиликке тартылат. Алардын иши дагы сотко берилген. Укуктуу бир мамлекет түзөбүз деп атпайбыз. Ар бир мыйзам бузган адам жоопкерчиликке тартылат. Кийин ошо кыйкырып чыккан элди түрткөндөр кутулуп кетет экен да. Ошолорду эртип чыккан балдар жоопкерчиликке тартылып калат экен да. Ошону элге түшүндүрсөк, акырындан ошондо ушундай менимче окуялар токтойт. Бирок мындан ары ачык айтайын, кыйкырып жол жабабыз, тигинтебиз, мынтебиз дегендер өзүн өзүн соротпосун, жоопко тартылат.
Ошол эле адамдар маалымат каражаттарына берген интервьюсунда айтып атышат, бизди жергиликтүү дагы борбордуктай бийликтер укпайт, айла кеткенде ушул чарага барып атабыз деп.
Мисалы ошол эле жетөөгүстү алсаңар, кумтор маселесин мына биз кап качан көтөргөнбүз да. Партиялаштарым канча жерде чабышып Мунун аркасында башка бир оюндар бар. Ошол эле Жалабат окуяларында айтсак эми барыбыз билебиз кандай болгонун. Ошондуктан бул куру эле сөз да. Ошол эле жете өгүз окуя боюнча бир башка бир маалыматтарды бүгүн эртең угасыңар. Уят нерсе. Өзгөчө саясатчылардын сасып коюндары да. Мында кээ бирөө акча табам деп ошондой оюндарга барып атат. Кээ бирөө бир чоң кызмат алам деп эле барып атат.
2010-жылы деле ошондой имараттарды басып алган, андагылар соттолбойт дагы. Андан кийин ошо мисалы үчүн нак үйдү алуу аракеттерине башкача баа берилет дегендейчи. Ушундай параллель жүргүзүлүп атпайбы? Буга кандай көз караштасыз?
7-апрель 10-жылы менен өткөн жылкы октябрдын окуясын салыштырсак, бул чындыгында Кудайга да жакпайт да. Апрель 10-жылы оппозициянын башчылары барып түрмөдө отурган. Мен 7-апрель кечинде арам чыккам. Эл өзүнө топтолуп майданга келди, 87 киши өлдү, а бийлик анан бүрөстөрү качып кетпеди. Чыңгыз хан болобуз деп бирөө алып барган жок да, эл өзү бийликтен тажап алып барган да. Эгерде ушундай эле аракеттерди мына Казакстанда болсо, Өзбекстанда болсо, Россияда болсо, керек болсо Америкада болсо кандай жаза тартат эле?
Көп жыл бою оппозицияда жүрдүңүз, болгондо да алдыңкы катарда жүрдүңүз. Деги эле оппозициядан Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөгөнгө, эгемендигин чыңдаганга жарактуу экономикага бир тээк боло турган ишмерлерди кызматка чакырат белеңиз?
Чакырып атабыз, бирок бир тобу мындай карасаң таң каласың да, мындай оппозициянын ана башчысы болуп калыр бир жигитибиз жүрөт. Биздин аппараттан өкмөт башчысы, посол бол деп айтышты, элчи бол деп, академиянын ректору бол деп айтты, дип академиянын. Жок, мен же министр болом, же вице премьер министр болом деп туруп алды. Ошондой кызмат бербесеңер мен оппозиция болом. Анда бар деди, максаты башка да, Кыргызстан эмес, элдин келечеги эмес, чоң кызмат. Бир топ адам үчүн, өзгөчө саясатчылар үчүн мындай бир кызмат ошол эле бир акча таба турган бир инвестиция болуп калыптыр да. Кызматты байым жейм деп сурап атат да кызмат. Бирок албетте келечек үчүн бир жакшы бир оппозиция болуш керек Кыргызстанда, жакшы күчтүү партиялар болуш керек Кыргызстанда. Ошондуктан мен ачык айтайын, биринчи айтып атам, мен өзүм бир долбоор баштадым 3-4 ай мурун. Буюрса ушу сентябрдын аягында же октябрдын ортосунда презентация кылабыз. Кыргызстандагы көрүнгөн бир билимдүү жаштарды чогултуп, ушу болбой эле элитанын бир жаңылышын даярдабасак.
Сиздин күздө, ушул күздө келаткан жазда Кыргызстанды солкулдатуу аракети болот деп билдирүүңүз элдин кулагында турат. Кайсы фактыларга таянып айттыңыз? Кимдер булар? Ички күчтөрбү, сырткы күчтөрбү? Коомчулук ичинде мамлекет башчысы эмнеге мынтип ишти сарсанага салды дегендей дагы пикирлер бар да. Буга кандай жүйөңүз бар?
Кызматыма жараша абдан көп нерсе билем. Албетте аракеттер болот да. Мындан дагы кошуп кетейин, абдан бир жаман провокациялар да болот да. Ошондуктан алдын ала ачыш керек болуп турат. Аракеттер болот, бирок мамлекетти солкулдата албайт ачык айтайын. Мамлекет барган сайын, күн сайын күчтөнүп барат. Күзүндө да болот, провокациялар болот, жазында болот, бирок бул андай мезгил өтүп калганын билбегендер кылып атат. Азыр бийликке келем дегендер шайлоого даярдан шыкыр.
Демек ички күчтөр турбайбы, сырткы күчтөрдүн дагы кандайдыр бир ролу барбы?
Албетте сырткы күчтөр деле, ачык айтайын, Кыргызстан бутка туруп кетсе баары эле сүйүнбөйт. Кыргызстан момундай ич ара талашып турса, бирөө бирөөнү талкалап турса, бизди көрсөтүп өзүнүн элин башкарганга оңойду. Ошондуктан Кыргызстан мына өзүбүзгө эле керек. Азыр деле мына башка бир мамлекеттердин спецслужбаларына чуркаган биздин саясатчылар бар. Мезгили келгенде айтабыз, кызмат үчүн өз мамлекетин жайлаганга ылайык да ошолорчу. Керек болсо кээ бирөө айтып атат, биз деле бир Египетте кылып алдыкпы депчи, жарандык согуш болсун деп.
2010-жылы абдан чоң максат коюлган, Кыргызстанда парламенттик демократияны орнотобуз деп. Ушул максат ишке ашып атат акырын деп айта аласызбы азыр? Анын үстүнө кийинки сурамжылоолор көргөзгөндөй парламентке көпчүлүк ыраазы деле эмес дейт да. Сиздин оюңузча ушул азыркы парламенттин келечеги кандай? Деги эле парламенттик демократиянын келечеги барбы Кыргызстанда?
Мен деле көбүрдү ойлойм да, мен ушу өзүм эле президенттик башкаруу болсо, өзүм бир топ нерсе башкача кылат элем. Бир топ министрди айдайт элем, бир топ чоңду айдайт элем деп ойлойм да. Бирок Биз кайрадан ушу парламенттик башкаруудан авторитардык системага өтсөк, эки жолу ранга түшкөнбүз да, Акаевдин заманында, Бакиевдин заманында. Парламент жагабы, жакпайбы, бирок парламенттик система болуп турганда бир да жабык тема болбойт да. Азыр деле парламентти карабайсыңар, Күмтөр болобу, Батыкаев болобу, башкасы болобу, ар бир маселе көтөрүп атпайбы, бул жакшы да. Ушинтип талаштан, тартыштан чындык чыгып атпайбы, болбой эле. Ошондуктан парламент керек. Албетте азыркы парламент бир топ кишиге жакпайт, бирок баланын деле бутка тура турган мезгили келет да. Биринчи парламент да парламенттик системасында иштеп аткан. Албетте катачылыктар кетип атат. Сабыр этип турсак, Кудай буйруса, 2 жылдан кийин мен ойлоп турам, калыш шаарда өткөрсөк, талаш шаарда өткөрсөк, башкача бир парламент келет Кыргызстанга. Сабыр этиш керек да. Менимче биздин ушу демократиядан, айкындыктан, ачыктыктан башка бир жолубуз жок да.
2010 жылы бийликке келген командада кичине чачыранды болду деген дагы сөздөр жүрүп атат. Мисалы, сиздин саясий санаалашыңыз атамекен партиясынын лидери Өрүбек Текебаев азаттыкка берген маегинде, башка маалымат каражаттарына берген маегинде президент Атамбаев же мени тандасын, же Юсуповду тандасын деп айтам деди эле, сизге айттыбы? Деги эле мародерчулук маселеси боюнча сиздин позицияңыз кандай?
2010 жылы апрелинде түзүлгөн убактылуу өкмөт башынан эле бир команда болгон эмес. Мен мисалы убактылуу өкмөт дегенге, декрет дегенге каршы чыктым. Конституцияны деле шашпай алмаштырак деп чыккам. Ошо убактылуу өкмөттү азыр бөө болуп кыйкыргандарга айтар элем, 3 ай иштеп өз ыктыяры менен бийликти өткөрүп кетип калган да убактылуу өкмөт. Болгону Отунбаева менен урматтуу Росакова менен Бекназаров калган. Калганын баары кетпеди беле шайлоого. Элибизде ушу мародерчулук боюнча күмөн бар, суроолор бар. Ошондуктан бул суроолорго мына азыркы иштеп аткан тергөө тобу, генералдык прокуратура мындай так бир жоопторду бериш керек да. Мен Юсуповду, Жетекебаевди мындай тандабайм да. Мен тандоону мурун эле жасагам. Мен Кыргызстанды тандайм. Мен үчүн Кыргызстандын келечеги баарынан өйдө да. Туугандан дагы, достон дагы пикирлештен да. Эки депутаттын уулдары камакка алынды. Мадылбековдун уулу камакка алынды жана Райхан Төрөгөновдун уулу камакка алынды. Ал үчүн сот чечиш керек. Мен кесибим эмес ал.
Сот демекчи, азыр элдин оосунда дагы бир чоң маселе элдин оосуна түшпөй турат. Бул Азиз Батукаевдин маселеси. Ал кишинин бир күндүн ичинде сотто акталып, бир күндүн ичинде кайтаруу менен Кыргызстандан чыгып кетиши абдан чоң талкууларды жаратып келатат. Анан бул маселени президент билбей коюшу мүмкүн эмес деген дагы пикирлер бар да. Сиз ушул ишти өзүңүз териштирип көрдүңүзбү? Деги эле ушул Батукаевдин ишине кандай баа бересиз?
Соттон чыккан күнү эле ушу самолет менен кетип калган албетте суроолорду туудурат. Азыр генералдык прокуратура кылмыш ишин козгоду, тергөө жүргүзүп атат. Менимче бул жерде мына мурунку вице премьерибиз Шамил Атаханов кемчиликтерди кетирген да, ачык айтканда. А бирок мен ар бирөөнү чакырып сурадым да, сураштырдым. 8 жыл отуруптур, мүмкүн андан көп отурса болот. Эми бул да соттун чечими да. Суроолор бар, бирок мен дагы бир жолу айтылайын. Атахановтан кемчилик кеткен.
Басма сөздө ушу көптөн бери сиздин аппарат башчысынын биринчи орун басары Икрамжан Илмияновдун тегерегинде абдан көп сөздөр жүрүп атат. Каяктан чыккан, эмне деген кесиби бар, эмне билими бар деген суроо болуп атат. Экинчиден ушу түштүктө айрыкча кадр маселелерине, бизнес маселелерине аралашып алыптыр деген дагы уулуу кептер жүрүп атат да. Илмиянов сиз үчүн ким? Деги эле жанагындай ушак кептерге канчалык негиз бар деп эсептейсиз?
Биздин кызматкерлер боюнча бир күнөөлөр келсе, күнөөлөгөн кат келсе, биз албетте териштиребиз. Ошондой эле Илмиянов боюнча дагы бир 3-4 кат келип текшергенбиз да. Жөн эле караламай да. Негизги каралоонун шофёр Кыргызстанды башкалап атат депчи. Туура Илмиянов 15 жыл мурун шофёр болуп иштеген. Бирок эми шофёр болуп иштеген адам өсүүгө мүмкүнчүлүгү болбош керек. Мен ушуга түшүнбөйм. Мына мен жакында Токмокко барып, Кыргыз элинин абдан көрүнүктүү уулу, билесиңер, Султан Ибраимовдун эстелегинин ачылышына катыштым. Ал киши деле тракторист болуп иштеген. Бирок трактористтен баштап министрлер кеңешинин төрагасына чейин жеткенде. Ошондуктан шофер болуп иштеген адам эч качан мамлекеттик кызматка иштебеш керек дегендерге деле таң калам да. Экинчиден, эгерде ушу Илмиянов кандайдыр бир бизнесте кызыкчылыгы бар, бирдеме кылып атат деген бир маалымат келсе, султан, мага келчи, керек болсо экөөбүз текшерет. Менин жанымдагылар билет, эгерде бир кыңырыш жасаса, соттолот, камалат керек болсо. А бирок Илмияновдун кызматы ушундай бир топ кишиге жок деп айтат. Мен керек болсо, мына өз баламан чыгабы, жакыныман чыгабы, жоопкерчиликке тартылат. Ар бир нерсени текшериш керек, далилдеш керек. Анан гана чечим алыш керек.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин кабарчыбыз Султан Жумагуловко эксклюзив маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Интервьюнун экинчи бөлүгүн бүгүн кечки саат 8:00 программабызды уктурабыз. Бул кечки азаттык, студияда Төрөкулдоров. Мындан туура 50 жыл мурун бүт дүйнөнү дүңгүрөткөн кара тектүү америкалык жарандык активист Мартин Лютер Кинг менин бир кыялым деп аталган атактуу сөзүн теңдик менен эркиндикти самаган миңдеген америкалыктардын алдында туруп сүйлөгөн эле. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен азаттыктын Бишкек студиясына келип курган маегинде кыргызстандыктарды эгемендиктин 22 жылдыгы менен куттуктап, 50 жыл мурун 9 жашар кезинде Мартин Лютер Кингдин атактуу ушул сөзүн кандайча кабыл алып таасирленгенин эскерди. Элчи айым менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен.
The ambassador, thank you so much for coming to our radio Azatuk and giving an opportunity.
Thank you very much. It's my great pleasure to be here today.
Чоң рахмат, мен бул жерге келгениме абдан ыраазымын.
Урматтуу элчи айым, мына 3 күндөн кийин Кыргызстан өз эгемендигинин 22 жылдыгын белгилейт. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин тааныган биринчи өлкө болуп саналат жана Кыргызстандагы демократия, сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатында 22 жылдык тарыхты же 22 жылдык басып өткөн жолду кандай баалайт элеңиз?
Well, first of all, I would like to congratulate the Kyrgyz Republic on 22 years of independence.
Оолу мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кыргыз элин ушул келе жаткан Кыргыз Республикасынын 22 жылдыгы менен куттуктагым келет.
Соңку кезде өзүңүз деле өлкөнүн баардык аймактарын көп кыдырасыз. Кыргызстандагы түрдүү этностук топтордун биргелешип кыргыз мамлекетинде жашоосу, андан аркы өнүгүүлөрдү, ушу иштерди, ошондой эле этностор аралык ар кандай бир чыңалууларды, олку-солку болгон мамилелерди кандай баалайсыз?
Well, the first thing I would like to say is that the Kyrgyz Republic has been a multi-ethnic state
for Оолу ушул Кыргыз Республикасы мол көз карансыз эгемендүү өлкө жетишерден мурун эле Кыргыз Республикасында ар тектүү жарандар жашап келген. Өзгөчө белгилей турган нерсе бул Кыргызстандын жарандары тегине карабастан баардыгы ушул Кыргызстан жаран болгонуна сыймыктанышат. Жана өзүм тууралуу айтып кетсем, мен мамлекетимде ушул ар бир жарандын, ар бир керек болсо мугалимдердин ушул жоопкерчилиги кантип биргеликте ушул өздөрүн тарбиялоо аркылуу баардыгы ынтымактуу жашаган коом түзсө болот, ушул тууралуу ар бирибиздин жоопкерчилигибиз бар. Өзүмдүн мамлекетим тууралуу, өлкөм тууралуу айтып кетсем, АКШда 1863 жылы жарандык согуш болгон жана өлкөбүз бөлүнүп калган. Жарандык согуш аякташ менен кулчулдук дагы жоюлган жана 100 жыл кийин 1963 жылы Мартин Лютер Кинг өзүнүн айтылуу белгилүү сөзү менен чыккан жана анын сөзү аркылуу көп өзгөрүүлөр болду жана элдердин аң сезими да өзгөрдү десек болот. Мартин Лютер Кинг сүйлөгөн сөзүнөн ушу 50 жыл өтүп жатат жана ушул аралыкта аябагандай чоң өзгөрүүлөр болду. Эгерде Мартин Лютер Кинг тирүү болгондо жана ошол өз сөзүнөн кийин 50 жылдан кийин АКШны өңү кара түстөгү президент башкарат, адам башкарат дегенди билгенде менчи өзү таң калмак. Ал эми Кыргызстан тууралуу сүйлөшсөк, Кыргыз Республикасында ушул каргашалуу окуялардан болгону 3 эле жыл өттү. Жана бул кыска аралыкта ушул көп ойлор айтылды, көп иштер жасалып жатат. Канткенде ушул ар тектүү жарандарды бири бирине сабырдуу мамиле кылууга үйрөтүүгө, үндөөгө ушундай ойлор айтылып жатат.
Урматтуу элчи айым, Мартин Лютер Кингди айтып калдыңыз. Мына анын I have a dream же болбосо мен кыялданам деген сөзү бул америкалыктардын аң сезиминде бир революция болуп жаңы из салган. Анан ушул Мартин Лютер Кинг сиздин жеке өмүрүңүздө кандай бир таасир эткендир, балким бир из калтыргандыр, ошо тууралуу айтып берсеңиз бизге өтө кызыктуу болмок.
Well, the first thing I'd like to say is that I wouldn't use the word revolution to describe.
Алгач белгилей турган нерсе бул ошол Мартин Лютер Кингдин сөзү революция деген сөздү колгондум келбейт, болгону алардын аң сезимин ойготту дегенди айткым келет. Ал учурда биздин өлкөбүз ошол экиге бөлүнгөн эле көпчүлүгү азчылык тууралуу көп нерсени биле берген эмес. Өлкөбүздүн түштүгүндө эмне болуп жатканынан кабары жок эле. Жана Мартин Лютер Кингдин сөзү менимче ушул жалпы өлкөнүн жарандарынын аң сезимин ойготту, ушул иш жүзүндө эмне болуп жатканын көрсөттү. Жана америкалык болуу үчүн бул эмне кылыш керек, баардыгы кандай тең укукка ээ болушуга үндөгөн. Мартин Лютер Кинг өзүнүн сөзүн сүйлөгөндө мен болгону 9 жашымда элем.
Мектепте окучусуз.
I was a little girl then.
Бизде ушул ак кара түстөгү телевизорубуз бар эле, сыналгыбыз, жана биз ошол телевизор аркылуу Мартин Лютер Кингдин сөзүн көрүп жатканбыз. Ал кезде мен ушул кичинекей 9 жаштагы кыз элем, жана биздин үй бүлөбүз Вашингтон штатында, бул биздин борбор шаарыбыз Вашингтондон алыс жайгашкан штат, ошол жакта жашаган. Жана аларды көрүп жатып мен ошондо эле сезгенмин бул биздин өлкөбүздө кандайдыр бир тарыхый окуя болуп жатканын. Жана менин ата-энем жана ата-энемдин достору үчүн Мартин Лютер Кингдин сөзү ушул жалпы коомубуздагы адилеттүүлүк үчүн иштөөгө үндөдү десем болот. Жана менин ата-энем, алар экөө тең мугалим болуп иштеген жогорку окуу жайда. Ал сөздөн кийин мага ачылган мүмкүнчүлүктөр менин ата-энеме же менин чоң ата-энелериме караганда албетте алда канча чоң болду.
9 жаштагы кыз ошону сезди, ошону сиз сез алдыңыз.
I sensed it because my parents were so excited and they told me.
Албетте кандайдыр бир түстөн түс тиешеси жок, бирок баары бир мен азыр учурда ушул АКШнын тышкы иштер министрлигинин кызматкеримин, мен элчимин. Ал учурга дээри элдин кандайдыр бир салттуу ой жүгүртүүсүн өзгөрттү десем болот. Мындай нерселер ал учурга дээри болушу мүмкүн эмес эле. Ошо сыңары мүмкүн бир күнү Кыргыз Республикасынын жарандары, бирок тектери, мисалы үчүн уйгур, өзбек, дунган Кыргызстандын элчилери болот деп ойлоном. Жана бирок Мартин Лютер Кингдин негизги сөзүнүн негизги ою, маңызы ушул баардык жарандарга тегине карабастан бирдей мүмкүнчүлүктөр ачылсын дегенди ушул.
Урматтуу элчи айым, сөзүңүз каралды. Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстандын элчиси катары, же болбосо Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызматтарын буга чейин эле ээлеп келген, азыр дагы алар ошо кызматты аркалап турушат. Бирок менин сизден дагы бир тактап сурарым ушу: азыркы мындай өнүгүүнүн жолунда туруктуулукка умтулган ар кандай күчтөрдүн, ар кандай тараптардын, ар кандай кызыкчылыктардын күрөшү жүрүп жаткан кыргыз коомунда Мартин Лютер Кинг сыяктуу Кыргызстан ушундай бир лидерге муктажбы?
Well, a society cannot order an inspirational leader like Martin Luther King.
Коом Мартин Лютер Кингге окшоон адамды кандайдыр бир буйрутма менен жарата албайт. Менчи андай адамдар, инсандар өздөрү жаралыш керек. Жана бирок ошол эле учурда мен айтмакчымын, ушул Кыргыз Республикасында демократияга берилген адамдар бар. Ал учурдагы президент, мурунку президент Отунбаева. Жана менчи ар бир коомдо башка жарандарга кандайдыр бир үмүт берип жүргөн каармандар көп.
And to make the society more prosperous. The society can do it now.
Рахмат элчи айым, анда ошо Азаттык радиосудагы Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен биргеликте ушу Мартин Лютер Кингдин I have a dream, же болбосо мен кыялданам деген ушу айтылуу сөзүнүн 50 жылдыгына карата атайын ачык сынак жарыялайт. Ага биздин радио угармандарыбыздын баардыгы тең катыша алышат. Сынак 3 тилде өтөт: англис тилинде, кыргыз тилинде жана орус тилинде. Алардын баардыгы Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит, Азаттык чекит кейжи сайттарыбызда жарыяланат, биздин ООДон такай угузулуп турат. Биз угармандарыбызды ушул сынакка активдүү катышууга чакырабыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Ушуну менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.